cântări, urări, binecuvântări, să dea Domnul să se adeverească. Stimați miri și dumneavoastră, în mod special ca familiști, nu uitați cuvintele rostite de Domnul Hristos referitoare la cele două case. Privesc în prim plan viața în mod individual. Așa a început textul, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Deci trebuie fiecare să ne gândim la noi înșine, aici putem să includem și nefamiliștii, dar acum în mod deosebit fiind la o nuntă, ne referim la viața de familie și vrem să îi sesizăm pe cei doi în măsura în care îi putem coopta la mediul nostru de învățătură. Poate ei au emoții sau au multe vise, nu știm cât la sută sunt în mod real cu noi aici și cât în mod imaginar. Dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze, poate noi ceilalți gândim mai serios. Spuneam la studiu despre dragoste că acest proces cunoaște trei etape. În prima etapă a încântării, visele și lucrarea hormonilor nici măcar nu dau posibilitate ca să se accepte ideea că vor fi probleme, așa cum sunt numite în mod obișnuit în limbajul cotidian. Există o a doua etapă, cea a trezirii la realitate, în săptămânile și lunile de după nuntă, când mirii conștientizează că trăiesc pe planeta Terra, cu toate ceea ce implică viața de aici. În situația aceasta se vede cine a fost la biserică și știe ce se predică. Este apoi o a treia etapă, cea a responsabilității, în care dragostea își intră cu adevărat în atribuții, când se depășește perimetrul sentimentelor și se intră în aptitudini și atitudini. Cea mai mare parte a vieții de familie, dacă avem cu adevărat dragoste, așa cum s-a cântat, vom finaliza cu bine și dragostea ne va însoți toată veșnicia. Vreau să vă arăt nu numai din spusele Domnului Hristos, din predica de pe munte, unde vă reamintesc, o casă a rezistat, a rămas în picioare, și cealaltă s-a prăbușit și textul nostru se încheia cu cuvintele și prăbușirea ei a fost mare, dar și din alte părți ale Scripturii, de exemplu, Psalmul 127, versetul 1, partea 1, ne adeverește: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Înseamnă că ea se face, numai că zidirea nu rămâne în picioare. Avem nevoie de ajutorul Domnului, de aceea suntem la biserică, Domnul să-L dea pe deplin tuturor. Și ca să vă fie ușor de ținut minte, despre asta scrie nu doar în Psalmul 127, ci și în Proverbe 12:7. Iată cuvintele înțeleptului: cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Vreau să vă dau două exemple. În cartea 1 a Cronicilor, Domnul a vorbit despre casa robului său David, ceea ce l-a reținut cu bucurie și s-a rugat în continuare, o vom face și noi, pentru ei și pentru noi. Iată mai întâi făgăduința Domnului, 1 Cronici, capitolul 17, versetul 10. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Asta avea în vedere urmașii lui, nepoții, generațiile următoare. Iată atitudinea lui David și cuvintele lui în rugăciune când a auzit ce har are Dumnezeu pentru ei. Citesc din același capitol, de la versetul 23: acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui. Și poate aici ne amintim de anumite mesaje care le-a avut Domnul pentru familiile noastre de-a lungul anilor, sau poate ei pentru vreun mesaj din partea Domnului. Acest cuvânt de bine, să rămână în veac și fă după cuvântul tău. Și adaugă, citesc versul 27, binecuvintează-ți dar casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. A fi binecuvântat de Domnul la nivel de familie înseamnă în prim plan să te păstrezi Domnul cu viață, cu sănătate, în pocăință, să dea îndurare copiilor tăi, dar în perspectivă înseamnă a ajunge împreună cu soția și copiii tăi în împărăția lui Dumnezeu. Avem aici două familii mari, familia Cioara, pe care îi cunosc, sunt din Apuseni, ne-am mutat aproximativ ei cu ceva înaintea mea în zona aceasta. Familia Farcău de aici, iarăși o familie numeroasă, cea mai mare realizare va fi ca din aceste două familii și din familia voastră să fie oameni în împărăția lui Dumnezeu. David a fost binecuvântat de Domnul cu urmași care nu doar să fie pe tron și să fie împărați în Israel, să fie mântuiți. Vreau să vă dau un exemplu nefericit. Ieroboam I, despre care citesc în 1 Împărați, capitolul 11, a beneficiat și el de un cuvânt bun din partea Domnului, despre zidirea unei case, dar în cazul lui s-a asistat și la prăbușirea ei definitivă. Din acea casă a fost salvat un singur copil. Imaginați-vă un cutremur, un cataclism, în care moare tata, mama, toți copiii, unul singur, ca prin minune. Iată mai întâi cuvintele profetului Ahia, 1 Împărați 11, versetul 37, pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți poruncesc, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine și îți vestesc că îți voi zidi o casă trainică și dă un exemplu. Cum am zidit lui David? Frumoasă promisiune. El nu a fost din neam regesc, dar a ajuns pe tron. Însă în poziția aceea a uitat de Domnul, cum se mai întâmplă cu unii care după ce se căsătoresc uită că au pornit în viața sfântă din biserică sau chiar faptul că au crescut în biserică și nu întoarcem decât două foi în Scriptură. Pe teren a fost vorba de câțiva ani. Citesc din capitolul 14, versetul 9, explicația, tu ai făcut mai rău, îi zice Domnul către soția lui prin același profet, decât toți cei ce au fost înaintea ta, și sentința în versetul 10, de aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam. Și se încheie cu cuvintele, voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Deci Dumnezeu a făcut să fie demolată casa aceea, a băgat buldozerul și apoi i-au încărcat molozul. Și s-a măturat tot și n-a mai rămas nimic, Doamne păzește-ne de așa ceva. Ar fi de prisos să vă întreb, vreți să vă rămână casa în picioare? Nu s-ar apuca nimeni să zidească, fără să aibă nădejde că o termină și că va fi trainic. Dar ca să se întâmple minunea asta, să rămână casa în picioare ca la David, vă citesc cum a procedat David. Iată cuvintele sale din Psalmul 101. Citesc de la versetul 1. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită când vei veni la mine. Voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Așa va fi și la noi? Să le luăm pe rând. Zice David, voi cânta bunătatea. David a fost un bun cântăreț, compozitor. După părerea unora, chiar a confecționat instrumente de muzică. El putea cânta despre bunătate că a fost bun. Și socrul lui, după ce a încercat de câteva ori să-l omoare și n-a reușit, i-a zis, păi tu ești mai bun ca mine. Cine își propune să fie bun, are șanse să-i rămână casa în picioare. Bunătatea este un stâlp, o piatră de temelie în zidirea caselor noastre. Dacă cineva acceptă răutatea, vă rog să rețineți, asta înseamnă distrugere, cum se întâmplă la casele de lemn, sunt anumite boli, anumite ciuperci sau alte fenomene care termină și totul se prăbușește. Iată ce scria Solomon despre bunătate și respectiv despre răutate. Pentru că la început oamenii știți cum întreabă, dacă e frumoasă fata, dacă are ceva băiatul, dar întrebările astea nu țin mult. După aia se întreabă, e bărbat bun? E femeie bună? Citesc din cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 11. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Atenție, dragii mei, ce se întâmplă în casele noastre? Este bunătate sau este răutate? Tot Proverbe 21:12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Deci asta se va vedea. Sau tot din Proverbe, capitolul 3, citim versetul 33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Nu uitați, Dumnezeu poate să rostească blestemul chiar după ce mai întâi a rostit binecuvântare. Spunea către preoți în Maleahii, capitolul 2, voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat. De aceea, feriți-vă să fiți răi. Despre Iov este scris că se abătea de la rău, că ispita să fie rău vine și omul are tendința să fie firesc, asta e ceva natural omului pe pământ. Să spună, dacă tu ești bun și eu sunt bun. Dar asta după care regulă a fi bun pe locul 2? Trebuie să-ți propui să fii bun, să ajungi foarte bun, nespus de bun, plin de bunătate. Despre dragoste scrie în Corinteni 13, așa cum ați fost felicitați, că ea este plină de bunătate, nici măcar nu se gândește la rău. Vă rog să rețineți. Într-o primă fază, diavolul îi ajunge nu să faci răul, să gândești răul. Și asta poate să însemne să gândești rău când îți spune cineva rău de partenerul de viață, să accepți ceva rău, să socotești că ar trebui răspuns cu rău la rău. Vă dau un sfat al apostolului Pavel din Roman, capitolul 12. Iată ce scrie el aici în versetul 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Și continuă. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Amin? Deci când vă vine vreun gând de rău, fie-vă groază de el. Fugiți! Răul vine de la cei răi. Știți că diavolul este numit cel rău. Să ne păzească Domnul și să ne ajute să facem binele. Amin? Despre Dumnezeu este scris cu referire la bunăvoință, la bunătate. Înțeleptul spunea în Proverbe, capitolul 3, să nu te părăsească bunătate. Cântă despre ea, practică-o, angajează-te în acțiuni de bunătate, fă bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință, cât despre familie, nici nu mai vorbim. Spune Biblia asta, sora Emanuela, dacă toți am citit din Proverbe, să nu spui că eu țin acum cu Iosif, că îl cheamă ca pe mine și moț de al meu. Uite ce îți doresc. Proverbe 31 cu versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. Adică să-ți propui în fiecare zi să faci bine și nu rău. binele să-l cauți și de rău să te ferești, ca să-ți rămână casa în picioare. Răul este foarte păcătos, distruge. În al doilea rând, revenind la Psalmul 101, tot din cuvintele lui David și la cărui casă a rămas în picioare, el mai cânta dreptatea. Despre el este scris în 2 Samuel 8 că făcea dreptate la tot poporul. Dreptatea e foarte importantă la nivel de familie. Cine nu este drept, e și ca și cum și-ar fi zidit casa fără firul cu plumb. Și-ar fi așa, nu casa în pantă, construcția în pantă, înclinată. Este. Tot în Proverbe este scris despre oamenii care nu sunt drepți. De exemplu, cei care înșeală. Aici la nivel de familie avem de a face cu acumularea unor venituri, cu repartiția lor. Păziți-vă ca nu cumva în casele dumneavoastră să fie vreo nedreptate. Iată ce citesc din Proverbe, capitolul 15, versetul 6. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este tulburare. Același capitol, versetul 27. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Și tot din Proverbe 31 adaug, dorindu-vă sănătate și putere de muncă, nu vrem să spunem despre muncă doar femei, aici despre ea scrie, dar despre bărbat vă citesc din altă parte, că lui a dat Dumnezeu în prim plan munca. Scrie aici, ea se scoală când încă este noapte, împarte lucrul, casa ei, zice în versetul 21, nu are temeri când vine iarna, este îmbrăcată, toate sunt la locul lor. Și mai mult, zice în versetul 27, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Hărnicie. În capitolul 24, aceleași cărți a Proverbelor, scrie de la versetul 30, am trecut pe lângă ogorul unui om leneș, pe lângă via unui om fără minte, era numai spin, mărăcin, zidul de piatră prăbușit. Și am tras învățătură din ce am văzut, iată ce zice el, să mai dorm puțin, să mă ațipesc puțin, să mai încrucișesc puțin mâinile ca să mă odihnesc. Deci este necesar să muncim. Eu am mai spus și în altă împrejurare, cine este leneș să se refugieze la vreo mănăstire. Nu-i loc în case pentru oameni leneși. Cine se căsătorește trebuie să muncească. Dar rețineți astăzi, ca să rămână casa în picioare, nu înseamnă să o construim doar cu multe camere, doar să fim harnici. Înseamnă să fim drepți, să fim corecți. Asta înseamnă, printre altele, și ce zice în Isaia, adun casa ta pe nenorocitul fără adăpost în parte spâinea cu cel flământ. Nu-i drept să mănânce și altul? Ba da! Zicea Iov, unde-i sluga aceea care nu și-a primit porția? Să vină! Ferice de o casă de oameni harnici, dar și darnici. De o casă de oameni care acumulează, dar sunt și drepți. Dumnezeu binecuvintează. Chiar dacă e vorba de puțin, zice Dumnezeu, binecuvintează puținul celui neprihănit. Doar cel lacom, cel nedrept, n-are liniște, n-are pace. Sau striga profetul Mica, Domnul prin el, vă citesc din cartea sa, capitolul 6, versetul 10, mai sunt în casa celui rău comori nelejuite și blestemata e fămică. Dacă cineva are două măsuri sau este nedrept la nivelul familiei lui, chiar dacă e situație de criză, să știe că Dumnezeu binecuvintează pe cel neprihănit și Dumnezeu are putere să ne poarte de grijă, slăvit să-i fie numele. În privința asta nimeni să nu spună, așa cum se obișnuiește la români, fiecare trăiește de unde muncește. Noi trăim prin binecuvântarea Domnului. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, să fim încredințați, eu știu că tinerii aceștia au ceva. Unii dintre noi am început cu mult mai puțin. poate cu banii din ziua nunții. Uneori și din aceștia mai parte datorie. Dar zice Scriptura în Cartea Psalmilor, versetul 18. Iată, ochiul Domnului privește pe cei și suntem de el pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Au fost două situații în zona Bucovina, în vremea celei de al doilea război mondial, când ambii din două familii au fost luați părinții pentru că erau credincioși, urmând a fi judecați și condamnați la închisoare în penitenciarul din Cernăuți. Și s-a pus problema cine va îngriji de copii. Era în pragul iernii. O familie a renunțat și a spus, noi trebuie să ne grijim copiii. Domnul vede. Cealaltă familie a zis, copiii vă încredințăm în mâna Domnului. Totuși, autoritățile au lăsat pe femeia acasă să-și vadă de copii. A venit iarna, zăpadă mare și sora, ca văduvă, soțul în închisoare, n-a mai avut ce să mănânce. Copiii s-au culcat, ea a rămas să se roage. Și dimineața, în dosul casei, unde nu bătea vântul, în rest erau omeți, cineva a adus peste noapte și a găsit vreo doi saci de făină. S-a întâmplat atât că în casa cealaltă, unde rămăsese și tata și mama, să vină tifosul și a murit și bărbatul și femeia și au rămas copiii singuri. Dacă, așa cum spuneam de la început, părinții sunt în viață, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă au putut să crească atâția copii, e binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea să muncim, dar să o facem cu frică de Dumnezeu. Ca oricine privește spre casa noastră să mai înalți o rugăciune și să spună Dumnezeu să-i binecuvinteze că ăștia m-au ajutat. Și nimeni să nu spună Dumnezeu să judece cu ei că m-au înșelat. Să știți că Dumnezeu e drept. Și când cineva rostește o rugăciune datorită vreunei înșelăciuni sau altor probleme, acea casă este în pericol să nu vină peste ea blestemul Domnului. Domnul să vă păzească de așa ceva. Și în al treilea rând, mă întorc la Psalmul 101, zicea David următoarele cuvinte. Mă voi purta cu înțelepciune. Asta e de mare preț. Stimați miri, nu-mi răspundeți, voi răspunde la ce vă întrebăm mai târziu, dar gândiți-vă, v-ați rugat pentru înțelepciune? Era un bătrân la noi, nu-l uit. Fratele Nicu știe, fratele David, avea el o vorbă, dădea din cap și zicea, greu e să fii cu minte. Și de-a lungul anilor am repetat vorba asta de multe ori, trecând prin familii, văzând probleme. Puțini bărbați știu să se poarte, cum zice în 1 Petru 3 cu 7, cu înțelepciune. Femeia este mai emoțională, mai sentimentală. Și de exemplu, dacă nu știi cum să te raportezi la felul ei de a fi și de a gândi, o bruschezi, o faci să se închidă, să se simtă nefericit. Și femeile trebuie să manifeste suficient înțelepciune ca să știe cum gândește un bărbat și de ce e în stare și de ce nu e în stare, ce poate bărbatul din casa aceea sau ce nu poate. Zice în Proverbe, capitolul 14, versetul 1, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Sau, mai corect spus, cu gura întâi. Și ce nu biruie cu gura, cu mâinile. Că poate și arată când vorbește, toată se farmă. Înțelepciunea este un mare dar. În Proverbe 31 cu 26 scrie spre femeie că își zidește casa cu înțelepciune după ce am podobit-o și descrie culorile care erau atunci la modă, să zic așa. Ea în casă vorbește cu înțelepciune. Asta e foarte important. A fost cândva într-o familie, unul era român, altul de altă naționalitate, dar nu problema era gravă că nu știa, de exemplu, ginerile să vorbească bine cu socrii. Că până la urmă au învățat limba. Nu se puteau înțelege. Am lămurit 2 ore cu un conslujitor pe amândoi. Acum ne așteptam la un rezultat și am zis, înțelegeți? Încercați să puneți în practică ce v-am sfătuit. Și el zice, voi nu m-ați înțeles pe mine. Noi nu te-am înțeles, nevastă ta, nu te-am înțeles, ceilalți nu te-au înțeles. L-am întâlnit acum în altă țară și a zis, frate, ești divorțat de câțiva ani. De ce? Nu s-au înțeles. A lipsit înțelepciunea. Doamne, dă-ne înțelepciune. Nimeni nu-i desăvârșit. Uneori cineva mi-a dat cheile să mă duc să-i trag mașina dintr-o parte în cealaltă. N-am știut să o deschid. O mașină Ford. Și vine un altul și spune, tu nu știi să deschizi mașina asta? Zic, nu, dar am încercat să țin cheia în toate pozițiile. A revenit cine a știut, a găsit o altă poziție, doar nu N poziții la o cheie în ușa mașinii și a deschis-o. Stai că mai trebuia atunci altă poziție când o deschizi, când o pornești. Să știi că trebuie să ții pe bujie sau cum să acționezi. Așa este uneori și în viața de familie. Cum vorbim? La ce oră vorbim? Doamne, binecuvintează-ne gura, limba sau mintea. Să putem gândi așa cum se cuvine. Asta e foarte important. Zice în Proverbe, vă citesc de la versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările ei și tot, de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlagă. S-ar putea într-o zi să fie unul supărat, foc, necăjit pe când vine celălalt acasă. Un om cu minte, numai atâta poate să spună, ai dreptate, ce am greșit, mă poți ierta? Dar poate nu-i nimic de iertat, poate nici n-a greșit, dar e cu minte. Și pe celălalt l-a potolit, a stâns focul și după aceea lasă că face el ordine. A doua zi, e foarte important, înțelepciunea e prima pe listă. Și totuși, zice în Proverbe, nebunii o disprețuiesc. Tot în Proverbe și în capitolul 8, ea poate născoci cele mai alese planuri. Mulți se ceartă fără a fi vreun motiv real. Doar așa, din lipsă de viziune, ca să nu zic lipsă de înțelepciune. Și ca să nu vă mai rețin, vom mai da loc și la 2 cântări. Mă întorc totuși la Psalmul 101, că îmi place ce scrie în continuare. Știți, sunt localuri. Am fost ieri la spital la cineva și era o inscripție, în această secție nu se fumează, și lângă ea o alta, în toate spitalele din lume nu se fumează. Ascultați ce inscripție ar trebui să fie în casele noastre. Citesc de la versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește neascuns pe aproapele său îl voi nimici, pe cel cu priviri trufașe cu inima îngânfată nu îl voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Deci, în această casă nu se fumează, cu ghilimele, știu că nu fumați. Dar în mod simbolic, și mie mi s-a întâmplat și altora, când visez că cineva fumează, înseamnă că el clevetește. Nu știu de unde e codul ăsta, dar e foarte întâlnit. Deci în această casă nu se clevetește. În această casă nu primim sesizări. La biserică cine are de mers cu ele? Vă rog să rețineți și vecinii ar trebui să primească de la noi aprobare. Știți că, de exemplu, cineva nu-și poate deschide o anumită firmă numai dacă are aprobare de la vecini. Și eu am citit aici că voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca ei să locuiască lângă mine. Nu că îți poți determina vecinii. În parte totuși poți. De exemplu, proprietarii care au avut casa, care o folosim noi acum de pe Abătorului 33, spuneau că pleacă de acolo pentru că nu se înțeleg cu vecinii. Har Domnului, avem vecini buni. Ba încă avem o vecină, de o parte sunt maghiari, vreo 60 ceva de ani, n-au avut copii și ne-am temut când am venit noi cu mai mulți copii, erau mici, ne-am cerut scuze, poate mai fac gălăgie, spre ei acolo era o hintă unde copiii se jucau. Și i-au zis, nu, lăsați să-și trăiască copilăria. Ba chiar cum erau obișnuiți copiii iarna să dea cu sania și aici nu-s dealuri, îi lega el pe toți cu sania după mașină și îi trăgea de-a lungul străzii, că atunci nu era asfaltată și nu era așa circulat. Cum vecina s-a obișnuit când vine la noi, salută cu pace. Ea e catolic. Dar zice, îmi place salutul ăsta al vostru. Deci s-ar putea să avem o influență și asupra vecinului, dar în mod deosebit asupra prietenilor. Sunt oameni care așa ca pe tren sau pe străzi au practică comerțul ambulant. Și unii se duc și vând povești, fleacuri, ei sunt cu gunoaiele. Cum spunea cineva că reporterii din vremea noastră au două griji. Să adune toate știrile și a doua, să le separe pe cele bune de cele rele și să le publice numai pe cele rele. Și așa sunt unii oameni. Grija lor sunt lucrurile slabe. Puneți o inscripție. N-au ce căuta la noi în casă. Vrem să ne rămână casa în picioare, amin? V-ar fi plăcut pe vremea comunistă să vină cineva să monteze acolo un receptor și să vă înregistreze? Nu. Să știți că cine vine și vă spune povești de altă persoană, de la dumneavoastră culege alte informații, bine le mai cosmetizează dumnealui, și merge în altă parte și acolo vinde de la dumneavoastră. Scrie în 1 Timotei 5 că sunt femei care umblă din casă în casă. De ce? Sunt leneșe și lungi la limbă. Și vorbesc ce? Ce nu trebuie vorbit. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Dar să ne păzim și noi. Mergeam odată cu fratele Simeonu cu mașina împreună cu cineva și a început să vorbească. Ce știi de cutare? Știi, au avut probleme, să certase. Și bătrânul zice, iar ați început din Evanghelia fără capitole. I-a limitat. Mi-a plăcut în Ucraina de un frate în vârstă, știți că l-am venit și aici de vreo două ori. Zicea, vreau să vă spun experiențe de-a fraților, să-mi spuneți și voi, dar să nu spuneți lucrurile că de acele, să nu spuneți lucrurile de anale, avem și noi, dar nu le ducem mai departe. Pe alea le îngropăm și pe cele bune le punem în ramă să le vadă și alții, amin? Domnul să vă dea îndurare și să vă binecuvinteze. Așadar, nu uitați, dragii mei, dacă vreți să aveți o casă care să vă rămână în picioare, ca lui David, nu ca lui Roboam, care s-a dărâmat, fiți oameni buni, feriți-vă de răutate. Zice Pavel, feriți-vă de orice se pare rău și dacă nu e sigur că e rău, totuși ți se pare. Hai să fim sinceri, e adevărat că dacă scăpăm vreo vorbă sau vreun gând greșit, apoi ne mustră conștiința? N-avem noi pus aparat în minte ca să spună ce e bine și e rău, se numește conștiință. Fiecare are detector de bine și de rău. În al doilea rând, să fim drepți. Dumnezeu binecuvintează dreptate. Și în al treilea rând, să ne rugăm ca Domnul să ne dea multă înțelepciune. Să știm în casa noastră cine are acces, ce activități se desfășoare, ca nu cumva să se dărâme casa, amin? Și o anexă cu două puncte scurte. Hagai 2, 1 și 2. Să nu uitați de casa Domnului. Zice acolo profetul către popor, voi vă place să vă zidiți case, da, casa Domnului. Har Domnului că locuiți într-o biserică ce e gata. Dar totuși trebuie să vă intereseze casa Domnului. Greșeala evreilor întorși din robie era că se gândeau numai la casa lor și nu la casa Domnului. Și punctul 2 în anexă, 1 Timotei 5 cu 4. Să vă gândiți la familiile din care proveniți. Și dacă vor avea nevoie, știți povestea aceea că o păsărică crește mulți pui și mulți pui nu sunt în stare să grijească de mama lor. Nu uitați, casa Domnului și casa părinților voștri, să răsplătiți ostenelile părinților. Sunteți datori. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. În continuare mă ascultăm corul cântând și apoi frații Fedor cu o cântare.